Dragii mei frați, stimate surori, cred că atât părinții cât și copiii cunosc acest fenomen caracteristic dezvoltării noastre psihice, și anume că în general la copii funcționează foarte bine recompensa. De obicei, recompensa nu trebuie să fie, să fie banalizată, ci ea trebuie să vină ca urmarea unor, merite deosebite, ar trebui să fie acordată pe criterii meritocratice. Numai că știm, mai ales noi părinții, că cu cât îl recompensezi pe un copil, cu atât el își dorește recompense mai frecvent și ca aceste recompense să fie cât mai consistente. Adică, astăzi îi oferi, o recompensă, îi faci un cadou în valoare de 100 de lei, mâine poate de, sau mă rog, luna viitoare, unul de 200 de lei, el nu va mai aștepta o lună ca să îl dai pe cel tot de 200 de lei. El va vrea ca la două săptămâni să aibă unul de 300 de lei. Și, bineînțeles, va căuta orice prilej ca să dobândească și va încerca să te motiveze ca părinte să-și reliefeze meritele astfel încât să dobândească, să se considere demn de următoarea recompensă. Ce se întâmplă, dragii mei? Pe calea uceniciei creștine, mulți dintre noi ne-am dezvoltat relația cu Domnul sub forma acestei dinamici, dacă vreți, a primirii binecuvântărilor lui Dumnezeu. Unii dintre noi poate am crezut că sunt chiar recompense, unii nu, ceea ce este corect, să nu credem că acestea sunt recompense. Dumnezeu nu ne recompensează, pentru că nu este dator să o facă. Răsplata noastră trebuie să o dorim în cerul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să o dobândim acolo. Cert este însă că cei mai mulți dintre noi în faza uceniciei creștine în care suntem, îl cunoaștem pe Domnul prin intermediul acestei dinamici spirituale, dacă vreți. Îi cerem lui Dumnezeu anumite binecuvântări, Dumnezeu ni le dă. Îi mai cerem lui Dumnezeu alte binecuvântări și nu mă refer doar la binecuvântări de care avem nevoie de la o etapă alta, la alta a vieții, ci mă gândesc la faptul că suntem nerăbdători să consumăm din ce în ce mai mult binecuvântările lui Dumnezeu. Și dacă ați fost cu luarea minte, poate ați observat faptul că de câte ori Dumnezeu ne răspunde la o rugăciune, ne oferă cu multă grație, cu mult har, lucrul cerut. Spunem, dacă mi-ar da Dumnezeu lucrul ăsta, aș fi împlinit. Multă vreme nu mi-ar mai trebui nimic. Și după ce Dumnezeu ne-l dă, constatăm că la scurtă vreme avem nevoie de o altă binecuvântare a lui Dumnezeu, îi cerem din nou lui Dumnezeu, îi spunem, Doamne, dacă mi-o dai și pe asta, pentru că ai dat-o multora, pentru că, sigur, căutăm noi motive diverse, uneori chiar merite personale, după aceea chiar că nu mai trebuie niciuna. Ceea ce poate puțin dintre noi observăm este faptul că această dorință insațiabilă după binecuvântările lui Dumnezeu, cele mai multe dintre ele ținând de existența noastră mundană, pământească, prezentă, dorința noastră, spuneam, insațiabilă după aceste binecuvântări, nu este altceva, dragii mei, decât expresia căutării noastre sau a dorinței noastre neconștientizate, dorinței noastre după binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea cu B mare la singular articulat. Tinerii necăsătoriți probabil se gândesc la o anumită binecuvântare. Nu despre asta e vorba, dar despre binecuvântarea. O numim în seara aceasta, până într-un anumit punct, binecuvântarea cu B mare. Binecuvântarea supremă. Nu ne dăm seama de lucrul acesta, însă asta se întâmplă. Îi cerem lui Dumnezeu anumite binecuvântări mărunte, zicem noi că prin asta îl cunoaștem pe Domnul atunci când El ni le dă, și este adevărat, îl cunoaștem pe Domnul până la un punct, dar nu ne dăm seama că de fapt Dumnezeu dorește să ne conducă spre un alt punct, un punct superior. Dumnezeu, de fapt, dorește să ne conducă spre acel punct în care primim binecuvântarea după care tânjesc sufletele noastre, fără ca noi să ne dăm seama. Fără ca noi să fim conștienți. Lucrul ăsta se întâmplă în viața patriarhului Iacov. Despre el vorbim astăzi. Dacă ne uităm în istoria acestui patriarh, asupra căreia scrierea Genezei se zăbovește, se apleacă și acordă destul de mult spațiu, Iacov are un moment în care îl cunoaște pe Domnul, să spunem, pentru că Dumnezeu îi se descoperă într-un vis și în visul acela el vede o scară pe care îngerul lui Dumnezeu urcă și coboară și spune: cu adevărat, locul acesta, da, în locul acesta am simțit prezența lui Dumnezeu, este poarta cerurilor, îi pune numele Betel, casa lui Dumnezeu, după care face un soi de târg cu Dumnezeu. Ar fi prea frumos să-l numim legământ cu Dumnezeu. Acela nu este un legământ. Este un fel de târg cu Dumnezeu. Și spune în felul următor, de înțelegere, de pact. Și spune așa: dacă Dumnezeu va fi cu mine și îmi va da haine să mă îmbrac, mâncare să mănânc și mă va proteja în călătoria aceasta, se ducea către unchiul său Laban, fugea de fratele său Esau. Peste anumite detalii trec foarte repede, pentru că cred că toți cunoaștem narațiunea biblică despre Iacov, care fuge de fratele său Esau pentru că i-a furat binecuvântarea și Esau avea de gând să-l omoare. Și el spune: dacă Dumnezeu va fi cu mine, Dumnezeu va fi Dumnezeul meu și îi voi da a zecea parte din tot ceea ce am. Și iată că Dumnezeu este cu el, dragii mei, și Iacov, ca fiecare dintre noi, primește din partea lui Dumnezeu haine să se îmbrace, ajunge la Laban, care încearcă să-l tragă pe sfoară de câteva ori, așa cum știți, muncește, după aceea muncește vreo 7 ani pentru o fată, nu o primește, mai muncește încă 7 ani pentru aceeași fată. Pe asta se cunoaște că oamenii aveau timp atunci, aveau foarte mult timp, nu aveau agenda atât de încărcată. Nu știu cine ar avea atâta răbdare astăzi să-i dureze logodna 14 ani. Dumnezeu de fiecare dată, dragii mei, deși Iacov se dovedește la fel de lunecos, la fel de înșelător, la fel de dispus ca și unchiul său Laban să facă mânării, descurcări, mașinații, uneltiri și așa mai departe, Dumnezeu este cu el. Dumnezeu nu-i aprobă acțiunile, dar este cu el. Îl binecuvintează. De fiecare dată Laban îi spune: știi ce? Mie ăștia pestriți să fie ai mei, ăia negri să fie ai tăi. Și când spune așa, miei negri sunt mai mulți. Și Iacov zice: iată, și de data asta m-a ajutat Dumnezeu să-i fur turma lui Laban. Și Laban când vede așa spune: știi ceva? Invers. Miei negri să fie ai mei și ăia pestriți ai tăi. Și Dumnezeu schimbă, rotește lucrurile astfel încât miei pestriți sunt ai lui Iacov și miei negri, care sunt mai puțini de data aceasta, sunt ai lui Laban, turma lui Laban scade, turma lui Iacov crește. Dumnezeu îl binecuvintează pe Iacov din ce în ce mai mult. Ce nu realizează Iacov, dragii mei, vom vedea în textul pe care îl vom citi. Este lucru pe care nu-l realizăm niciunul dintre noi. Știți de ce? Pentru că pe măsură ce Dumnezeu ne binecuvintează cu aceste lucruri pe care noi îi le cerem, noi credem că suntem favorizați de Dumnezeu, aprobați de Dumnezeu. Așa, de câte ori Dumnezeu ne răspunde la o rugăciune, zicem: Doamne, parcă aveam nevoie, eu știu, de reperul ăsta, că nu știam cum mă privește Dumnezeu. Mai e mulțumit Dumnezeu de mine, nu mai e mulțumit de mine? Ei, dar dacă Dumnezeu mi-a dat lucrul ăsta, înseamnă că totuși am eu un loc special acolo la Dumnezeu. Spunem noi, vorba aceea populară, cineva acolo sus ne iubește. Încă merge bine. După care timpul trece, iar avem nevoie de un reper, pentru că așa se întâmplă în această dinamică destul de imatură. Avem nevoie de un alt reper, Dumnezeu ne mai binecuvintează, să spunem: iată, Dumnezeu și de data asta m-a binecuvântat. Dragii mei, așa cum Dumnezeu îl binecuvânta pe Iacov fără să fie mulțumit de el, se poate ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi fără să fie neapărat mulțumit cu stadiul uceniciei creștine, al formării creștine la care am ajuns. Ce se întâmplă însă? Iacov se întoarce după ce Dumnezeu îl binecuvintează din ce în ce mai mult și Scriptura spune că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iacov încât a avut foarte multe turme, foarte mulți robi, foarte multe roabe. Era foarte bogat, l-a binecuvântat cu copii. Iacov vrea să se întoarcă înapoi în țara sa de baștină, în țara părinților săi, în Canaan. Numai că acolo era fratele său, omul de care fugise, omul care îi amenințase viața. Și în întoarcerea sa către Canaan, la porunca lui Dumnezeu, Canaanul reprezintă în narațiunea biblică, dragii mei, țara moștenită, sau pe care Dumnezeu i-o dă ca moștenire lui Israel, în care Dumnezeu vrea să lucreze cu Israel. Este, dacă vreți, spațiul în care Dumnezeu vrea să-și arate puterea în viața lui Israel. Acolo se putea trăi cu Dumnezeu. Și, conform planului lui Dumnezeu, Iacov se deplasează către țara părinților săi. Numai că acolo știe că l-așteaptă Esau. Și dacă citim capitolul 32, vom citi din capitolul 32 doar partea finală, dar dacă citim de la început capitolul 32, vom vedea că Iacov procedează ca și până atunci. Își face o strategie. Toate strategiile lui Iacov de până atunci au dat rezultate. Și s-a gândit el, și de data asta va da rezultate. Dacă a dat rezultate până acum, dacă mi-a mers până acum cu mânării, cu șmecherel, cu descurcărel, îmi merge și de acum. Dacă până acum am fost un Iacov excelent, știți ce însemna Iacov? Înșelătorul. Dacă până acum am fost un Iacov și mi-a mers ca Iacov și Dumnezeu m-a binecuvântat ca Iacov, va merge și de data asta. Ce nu știe Iacov, dragii mei, este că Dumnezeu îl conduce către un moment în care averea lui nu mai funcționează, strategia lui nu mai funcționează, pentru că Iacov spune în felul următor, o să fac niște daruri, trimit niște delegații cu niște comisioane, cu niște plicuri, am zice noi astăzi, consistente și le trimit succesiv către fratele meu Esau. Astfel încât când Esau vine spre mine și venea cu 400 de oameni înarmați, ceea ce pe vremea respectivă însemna un comando foarte, periculos pentru Iacov, un cioban nomad, că asta era Iacov, da? Fratele său vine cu un comando de vreo 400 de oameni înarmați și Iacov se gândește așa, îi trimit primul dar, încerc să-l îmbunez, da? Trimite o delegație cu o turmă destul de mare de animale și încearcă să-l îmbuneze pe Esau. Trimite după ei o altă delegație cu o altă turmă, dacă nu îl îmbunează prima delegație, îl îmbunează a doua. Și te mai trimite o delegație, astfel încât Esau să culeagă dar după dar de la Iacov. Și când ajunge Iacov la Esau, Esau să-l primească cu brațele deschise. Numai că așa cum spuneam, dragii mei, de data aceasta strategia lui Iacov nu mai funcționează. După ce trece de prima delegație, primește vestea că Esau nici nu i-a băgat în seamă și vine în continuare către el cu 400 de oameni. În momentul acela, Iacov intră în panică, pentru că averea lui, spuneam, nu mai funcționează, strategia lui nu mai funcționează, șmecheria lui, inteligența lui, iscusința lui nu mai funcționează. Dragii mei frați, stimate surori, noi toți suntem binecuvântați de Dumnezeu. Mergem din binecuvântare în binecuvântare. Numai că ajungem la un moment dat, Dumnezeu, dacă vreți, ne conduce către niște crize în viețile noastre, când nimic din ce a funcționat până atunci nu mai funcționează. Nu mai funcționează poate teologia noastră, acelora care avem preocupări de felul ăsta, nu mai funcționează educația noastră, nu mai funcționează capitalul nostru de experiență, nu mai funcționează banii noștri, nu mai funcționează influența noastră, nu mai funcționează relațiile noastre. Nu mai funcționează nimic. Ne dăm seama că totul este zadarnic. Suntem derutați. Îl întrebăm pe Dumnezeu de ce se întâmplă, ce se întâmplă. Că până atunci am fost binecuvântați și am rămas aceiași, nu ne-am schimbat. E, asta e problema, că am rămas aceiași. Iată care este scopul lui Dumnezeu, dragii mei, pe calea uceniciei, când ne aduce El însuși, cu bună știință, ne aduce într-o asemenea criză, în care nimic din ce a funcționat până atunci nu mai funcționează. Nimic din ce am avut până atunci parcă nu mai are valoare. Iacov este gata să pășească în Canaan și a trecut toate turmele și a trecut totul în Canaan, mai trebuia să treacă el pe la vadul Iabocului. Și iată ce spune Scriptura în Genesa capitolul 32, începând cu versetul 24. Ce urmărea Dumnezeu cu Iacov? Genesa 32, începând cu versetul 24. Iacov însă a rămas singur și a trecut totul de partea cealaltă a Iordanului, a rămas singur. Atunci un om, cel puțin așa i s-a părut lui Iacov, un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor, toată noaptea. Văzând că nu-l poate birui, omul acela l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela i-a zis, lasă-mă să plec căci se revarsă zorile. Dar Iacov i-a răspuns, și acum fiți foarte atenți, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Iacove, ai plecat de la Betel și ți-a scos Dumnezeu nevasta în cale. Vă aduceți aminte, așa a cunoscut-o pe Rahela. Când a ajuns la fântână, i-a scos-o Dumnezeu pe Rahela în cale. Nici n-a trebuit să cauți prea mult. Dumnezeu a fost cu tine și când ai zis miei negri sunt ai mei, Dumnezeu a mulțit miei negri. Când ai zis miei pestriți și seinți sunt ai mei, Dumnezeu i-a mulțit pe aceea. De 10 ori ți-a schimbat simbria Laban, de 10 ori Dumnezeu a întors lucrurile pentru tine. Ți-a dat Dumnezeu o mulțime de bogăție. Și acum tu stai înaintea lui Dumnezeu și spui, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Dar celelalte până acum ce au fost? Dragii mei, Iacov ajunge în punctul în care își dă seama că există o binecuvântare supremă fără de care toate celelalte binecuvântări sunt nule. Și acesta este punctul în care Dumnezeu îl aduce. Își dă seama că toate turmele lui, toată iscusința lui, toată familia lui, toate bogățiile lui, toată experiența lui de viață sunt nule dacă nu are o anumită binecuvântare. De aceea îi spune lui Dumnezeu, te țin aici și nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta. Parcă până atunci nu l-ar fi binecuvântat. Ajunge într-un punct, Dumnezeu îl aduce în punctul în care să-și dea seama că ce are, ce a avut până atunci este nimic pe lângă binecuvântarea cu B mare. Și în acest punct, dragii mei, Dumnezeu îl conduce pe Iacov, îi se descoperă lui Iacov, dacă vreți, astfel încât Iacov să înțeleagă acest mare adevăr pe care aș vrea cu toții să-l înțelegem în seara aceasta și să-l păstrăm pentru tot restul vieții în inimile noastre, și anume, binecuvântarea supremă a ucenicului creștin, dragii mei, este prezența lui Dumnezeu în viața lui. Iacov realizează că degeaba Dumnezeu îl binecuvintează dacă Dumnezeu nu este prezent în viața lui. Asta a fost viața lui Iacov până atunci. Dumnezeu i-a dat turme, Dumnezeu i-a dat familie numeroasă, Dumnezeu i-a dat influență, Dumnezeu i-a dat succes, reușită, dacă vreți. Dar până atunci Iacov și-a dezvoltat relația cu Dumnezeu doar prin intermediul unor trocuri. Dacă Dumnezeu mă binecuvintează, eu îi dau a 10-a parte. Dacă Dumnezeu îmi dă și El va fi Dumnezeul meu. Iacov până atunci, dragii mei, a avut binecuvântările lui Dumnezeu, dar atunci își dă seama că binecuvântarea supremă, dacă vreți adevărata binecuvântare, binecuvântarea unică, binecuvântarea cu B mare este, binecuvântarea, singura binecuvântare care este suficientă, este prezența lui Dumnezeu cu el. Fără această binecuvântare, celelalte sunt deprisos. Și Dumnezeu îl aduce în stadiul în care realizează că fără el, toate celelalte, chiar dacă le are de la Dumnezeu, toate celelalte sunt deprisos. dragii mei frați, stimate surori, Dumnezeu însuși cu bună știință, nu neapărat să păcătuim noi, nu neapărat să greșim noi, Dumnezeu cu bună știință ne va aduce în crize și iată de ce orice criză trebuie privită de ucenicul creștin ca pe un context de învățare. Dumnezeu ne va aduce în anumite crize în care să ne dăm seama că tot ce avem, tot ce posedăm, tot ce deținem, fie ca înzestrare naturală, fie ca binecuvântare din partea lui Dumnezeu, binecuvântare ulterioară, ca posesiune, ca abilitate dobândită, tot ceea ce deținem este nul dacă nu este Dumnezeu cu noi. Binecuvântarea supremă, dragii mei, este prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Și asta trebuia Iacov să ajung să înțeleagă. De aceea, în punctul în care el înțelege, spune: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Cu alte cuvinte, îi spune lui Dumnezeu: abia acum mă binecuvintez. Dacă rămâi tu cu mine, nu-mi pasă de pierd toate turmele, toate averile. Dacă rămâi tu cu mine, îmi este suficient. Dragii mei, acesta este stadiul, haideți să-l numim stadiul Peniel, pentru că așa a dat Iacov numele acelui loc. Vom vedea Peniel, fața lui Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, va îngădui crize în viețile noastre, experiențe, astfel încât să ajungem la stadiul Peniel. Cei mai mulți, poate, dintre noi, în seara aceasta, mă gândesc, s-ar putea să ne găsim în faza uceniciei noastre dintre Betel și Peniel. Dacă Domnul îmi dă, pe asta cunosc că Domnul este Dumnezeu. Dacă mă ajută Dumnezeu, dacă mă ajută Dumnezeu copilul la examen, dacă mă ajută Dumnezeu să întâlnesc pe cine trebuie, dacă mă ajută Dumnezeu, dacă îmi dă Dumnezeu, dacă găsesc de lucru, dacă își găsesc copiii de lucru, dacă suntem fericiți, dacă avem spațiu de locuit și încă unul foarte generos, dacă îmi vindecă Dumnezeu copilul sau dacă îmi vindecă Dumnezeu soțul sau soția, atunci, într-adevăr, voi crede că Domnul este cu mine, îl voi sluji pe Dumnezeu. Acesta, dragii mei, este stadiul dintre Betel și Peniel. Dar încă n-am ajuns la Peniel. Dumnezeu va îngădui anumite contexte, anumite contexte dure, dacă vreți, crize dure în viețile noastre, pentru ca noi să ajungem să înțelegem, să-i mărturisim lui Dumnezeu: Doamne, pe toate de le-aș pierde, dacă ești Tu cu mine, îmi este suficient. Mărit să fie Domnul! Binecuvântarea, binecuvântarea cu B mare, prezența lui Dumnezeu în viețile noastre, mărit să fie Domnul! Dragii mei frați, stimate surori, la Peniel vrea să ne aducă Dumnezeu, nu neapărat în tabără, ci la Peniel vrea Dumnezeu să ne aducă pe fiecare dintre noi. Este punctul spre care în ucenicia noastră creștină trebuie să ne îndreptăm. Dumnezeu vrea să ne îndrepte pe fiecare dintre noi. Cum cunoaștem, prin ce se cunoaște că am ajuns la Peniel? Poate unii dintre noi ne întrebăm: de unde știu când ajung la un Peniel, că nu este unul singur, la un anumit Peniel din viața mea, cum se cunoaște lucrul acesta? Iată ce spune Scriptura în continuare. Haideți să continuăm citirea cu versetul 27. Omul acela, despre care Iacov vom vedea, va ști mai târziu, își va da seama că de fapt este prezența lui Dumnezeu. Omul acela i-a zis: cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Și pentru noi asta nu înseamnă nimic. Pentru urechea cititorului modern nu înseamnă nimic, că Iacov e un nume biblic. Dacă pui numele la copil Iacov, ești un frate mai pocăit, așa că e nume biblic. Nu de asta i-am pus eu numele Iosif lui Iosif, dar oricum, că e următorul patriarh, dar pare așa mai spiritual. Dom'le, Iacov, ce nume frumos! Nu era pentru ascultătorul, dacă vreți, Orientului, din Orientul apropiat antic, asta nu era un nume frumos. Imaginați-vă, da, cum ar fi să cheme pe cineva înșelătorul, da, mincinosul. Astea sunt, cum să zic eu, epitete de Piața Victoriei. În niciun caz nume pe care să-l pui la copil. Și totuși pe el îl chema așa, de aceea, pentru că numele în vremea respectivă reflecta o anumită trăsătură de caracter sau un eveniment din viața unei persoane, când Dumnezeu îl întreabă pe Iacov care ți este numele, de fapt Dumnezeu îl întreabă cum ești, cine ești. Și el spune, înșelătorul. Nu suna deloc frumos, nu-i așa? Iată ce se întâmplă, dragii mei, în momentul Peniel, în momentul în care Dumnezeu oferă binecuvântarea, da? Binecuvântarea prezenței sale. Versetul 28. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov. Dragii mei, Dumnezeu nu-i schimbă buletinul lui Iacov. Îi schimbă mult mai mult decât atât. Când spune, ci te vei chema Israel, căci ai luptat, și aici o afirmație foarte curioasă, ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Acum că te-ai luptat cu oameni și ai fost biruitor, da, e de înțeles, ne mai uităm noi la câte unii prin viață și zicem, domnule, lui ăsta parcă toate îi merg ca unse. Mi-aduc aminte că nu eram credincioși, mama mea avea un coleg în dispensar, în dispensarul în care lucra ca asistentă medicală, un coleg despre care se știa că e pocăit. După aceea, când noi ne-am pocăit, ne-am dat seama cât de pocăit era. Dar oricum, era un tip foarte lunecos, foarte, ce am numit noi astăzi, șmecher. Da? Lucra când pe unul, când pe altul, era când cu unul, când cu altul, când era cu puterea, când era dizident. Deci, astfel încât îi mergea foarte, foarte bine întotdeauna. Și mi-aduc aminte cum mama necredincioasă fiind, eu eram copil, 6-7 ani, spunea, domnule, eu nu știu ce-l ajută pe omul ăsta de se descurcă atât de bine. Numai că credința lui. În realitate nu era credința, era caracterul său foarte lunecos, foarte imprevizibil, foarte șiret, să spunem așa. La mulți ne uităm și zicem, domnule, ăsta cine știe ce relație are cu Dumnezeu, ce legământ are cu Dumnezeu de-i merge atât de bine. Așa-i mersese lui Iacov până atunci. Te uiți câteodată cu frustrare și zici, domnule, cum reușește ăsta? Cum îi reușesc ăsta toate lucrurile în viață? Așa reușiseră și lui Iacov până atunci. Ai luptat cu oameni și ai ieșit biruitor. Culmea este că ai luptat sau în momentul de față lupți și cu Dumnezeu și ești biruitor. Știți care este singura luptă, dragii mei, pe care Dumnezeu ne permite să o avem cu El și numai că ne permite să luptăm cu Dumnezeu, dar mai mult decât atât ne permite să ieșim și biruitori. Este lupta pentru schimbarea caracterelor noastre. Dumnezeu îi spune lui Iacov, nu te vei mai numi Iacov. De azi înainte, din momentul în care realizezi că prezența mea îți este suficientă în viața ta, că este suficientă în viața ta, nu te vei mai numi Iacov. Nu mai ești înșelătorul. De azi înainte te vei numi Israel. Pentru că ai luptat cu oameni și ai ieșit biruitor, dar ai luptat și cu Dumnezeu pentru dobândirea prezenței sale și ai fost biruitor. Dumnezeu vrea să luptăm cu El, dragii mei, în rugăciune, dacă vreți. Noi pretindem de foarte multe ori că luptăm în rugăciune. În realitate, în rugăciunile noastre, luptăm pentru pâinea noastră de toate zile, luptăm pentru geaburi, luptăm, dacă vreți, pentru răzbunare contra dușmanilor noștri, luptăm pentru un trai mai bun. Astea nu sunt luptele noastre, dragii mei. Domnul Iisus Hristos spunea, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Pe acestea, cine le caută? Neamurile le caută. Neamurile nu duc luptele, războaiele lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să luptăm cu El pentru schimbarea noastră, pentru schimbarea caracterelor noastre, pentru bunul mers al lucrării lui Dumnezeu și Dumnezeu spune că lupți pentru astea cu mine, îți ofer și biruința. Când lupți înaintea lui Dumnezeu și îi spui lui Dumnezeu în rugăciune, Doamne, nu mai vreau să fiu un înșelător, nu mai vreau să fiu un mânios, nu mai vreau să fiu un mincinos, nu mai vreau, Doamne, să fiu irascibil. În momentul în care Dumnezeu te schimbă, ce s-a întâmplat acolo? Ai luptat cu Dumnezeu și Dumnezeu s-a lăsat convins. Ai luptat cu Dumnezeu și ai fost biruitor. Este singura luptă pe care Dumnezeu ne permite să o purtăm cu El, dragii mei. Și nu numai că ne permite, ne dă și biruință. Dumnezeu se lasă biruit de om când omul îi cere lucruri după inima sa. Când Dumnezeu Când omul luptă ca să-L aibă mai mult pe Dumnezeu, Dumnezeu se predă. Dumnezeu spune, da, m-ai biruit, te ascult, îți împlinesc dorința. Nu-i așa? Vin câteodată copiii la noi și ne obișnuim cu copilul să ne ceară lucruri, eu știu, după pofta inimii lui. Să ne ceară bani de o nouă jucărie, bani de o nouă pereche de Adidas, că așa a văzut el la școală, bani de o nouă trotinetă, chiar dacă aia merge bine, așa a văzut el pe la școală și îi trebuie alta și așa mai departe. Numai că uneori vine copilul și ne cere bani să dea la colectă. Mi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat. A zis, tate, n-am bani la mine, dar ți-i dau acasă. Dar vreau și eu să pun 10 lei la colectă. Vreau să pun și eu un plicul ăla galben acolo. Care părinte zice, băi copile, știi ceva? Te rog frumos, mai bine ți-au gumă de mestecat decât să pui bani la colectă. Nu, niciunul nu avem tăria. Ești biruit, ești copleșit, nu mai poți. I-ai dat mai mult decât îți cere. Ia, dragul tată, ia 20 dacă vrei. Ești copleșit de faptul că ți se cere după inima ta, nu după inima lui. Îi dai mai mult decât cere, te predai. Dacă altă dată erai poate strâns la inimă sau strâns la pungă și ziceai copile prea des, copile pentru bani să muncește, nu se poate chiar așa cât vrei tu, atunci ești cel mai larg la inimă, ești biruit. La fel, dragii mei, este și inima lui Dumnezeu. Când noi cerem mai mult din prezența lui în viețile noastre și iată ajungem la prima manifestare a prezenței lui Dumnezeu în viețile noastre și anume transformarea continuă a caracterelor noastre. Dacă vrem să știm dacă am ajuns sau nu la Peniel, trebuie să ne uităm cât de mult ne dorim să ne schimbăm și ce transformări există în viețile noastre de la o etapă la alta a vieții. Caracterul nu se schimbă totuși de la o zi la alta sau nu percepem noi aceste schimbări. Se schimbă de la o zi la alta, dar nu percepem noi această evoluție. Iată de ce, dragii mei, spun, când am ajuns la Peniel, dacă vreți, o expresie a ajungerii noastre la Peniel, a binecuvântării lui Dumnezeu cu B mare în viețile noastre, a binecuvântării supreme, este faptul că ne schimbăm. Nu ne mai interesează atât de mult ce dobândim, ci ce se produce în ființele noastre. Și apoi, zice în continuare, Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce-mi cer numele? Și l-a binecuvântat. Acolo. Suntem lăsați să înțelegem, dragii mei, că abia în momentul ăsta Iacov este binecuvântat. Până atunci, Iacov a fost ajutat. Ajutat să aibă îmbrăcăminte, ajutat să aibă familie, ajutat să poarte de grijă familiei lui, ajutat să ajungă în momentul acesta, să ajungă la binecuvântare. În momentul acesta, dragii mei, este binecuvântat. Dragii mei, când facem voia lui Dumnezeu, când există schimbări în viețile noastre, atunci suntem binecuvântați, mărit să fie Domnul. Continuă narațiunea biblică spunând că Iacov a pus locul aceluia numele Peniel. Căci, a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Când Iacov a avut prima viziune din partea lui Dumnezeu, atunci când a zis, Doamne, dacă îmi vei da, îți voi da și eu. Iacov a pus numele acelui loc Betel și a zis, cu adevărat aici este poarta cerului. Nu că Iacov ar fi fost atât de interesat să intre el în cerul lui Dumnezeu, ci pentru că aștepta ca Dumnezeu să deschidă o poartă și de acolo să-i curgă, să-i tot curgă. Câți dintre noi nu-L rugăm pe Dumnezeu în fiecare zi, Doamne, fă un Betel, da, din casele noastre. Și nu e rău. Da. Numai că realitatea mai profundă este aceea că chiar ne dorim să se deschidă o poartă în cerul lui Dumnezeu și de acolo să tot curgă. În acest moment superior din, dacă vreți, ucenicia lui Iacov, Iacov dă numele acelui loc Peniel, fața lui Dumnezeu. Până atunci s-a așteptat ca din cer să-i tot curgă de la Dumnezeu. Atunci, dragii mei, își dă seama că singurul lucru de care are nevoie în viață este fața lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Iată de ce, dragii mei, un alt semn al faptului că am ajuns la Peniel că avem binecuvântarea în viețile noastre, este, haideți să o numim așa, fascinația sau desfătarea în prezența lui Dumnezeu. Care este desfătarea vieților noastre? Care este fascinația vieților noastre? Frumusețea vieților noastre, dacă vreți. Când ne simțim noi împliniți? Dragii mei, dacă încă nu știm să ne desfătăm în prezența lui Dumnezeu, n-am ajuns la peniel. Și dați-mi voi, cu riscul de a părea prea aspru poate, cei mai mulți dintre creștinii contemporani se află încă la Betel. Din păcate, sunt prea puțini. Minoritatea aceea despre care vorbea fratele Tite azi dimineață este cea care ajunge la Peniel. Dumnezeu înspre acolo vrea să ne ducă, dragii mei. Până acolo trebuie să creștem. Dacă n-ajungem să ne desfătăm cu prezența lui Dumnezeu, încă suntem la Betel. Știți ce înseamnă, dacă vreți să te desfătezi cu prezența lui Dumnezeu? Un exemplu vreau să dau, pentru că experiența este atât de complexă. Să fii într-o anumită criză a vieții, ca cea în care se găsește Iacov, să fii într-o anumită criză a vieții, să-ți fie, dacă vreți, viața pusă în pericol. Și tu să spui în acele momente, iată încă o oportunitate de a-L cunoaște pe Domnul Hristos. Pe Hristosul care și-a dat viața pentru mine, căruia a curs sângele pentru mine, care a înviat pentru mine, iată încă o oportunitate. Oare ce vrea Dumnezeu să-mi descopere din sine cu această ocazie? Nu uitați, dragii mei, Iacov, lui Iacov îi era primejduită viața și Iacov devine dintr-o dată o fire contemplativă. Noi mai numim ironic câteodată pe oamenii de felul ăsta poeți. Zicem, domnule, asta e o fire mai poetică, așa, adică nu știe cât costă o pâine, nu știe cum să-și cumpere bilet de autobuz, nu știe cum să alimenteze mașina la pompă sau de câte ori încearcă să-și facă un ceai și îl varsă pe picioare. Sunt firile poetice, contemplative. Iacov, din strategul, șmecherul, descurcărețul, acel macio care fusese până atunci, devine o fire contemplativă. El este preocupat de sublimitatea feței lui Dumnezeu. Dragii mei, sigur, m-am exprimat în termeni ușor ironici, însă Dumnezeu dorește să ne aducă pe toți la acel stadiu la care să ne găsim desfătarea, nu în rezultatele muncii noastre, nu în realizările noastre, nu să fim halucinați de propriile noastre fapte, ci să ne găsim desfătarea în prezența lui Dumnezeu. Oricât de grea ar fi încercarea, să ne punem întrebarea, oare ce vrea Dumnezeu să mai descopere? Oare ce mai învăț în această școală a lui Dumnezeu? Și apoi, dragii mei, spune în felul următor Scriptura, răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coastă. De multe ori, Penielul lui Dumnezeu, dragii mei, ne lasă cu anumite urmări, poate pentru sănătatea noastră, pentru că crizele au anumite urmări în viețile noastre, anumite sechele, poate fizice, poate psihice, emoționale, pierdem pe cineva drag, se întâmplă ceva. Acela a fost Penielul nostru. Se pot întâmpla tot felul de lucruri. Ieșim din fața lui Dumnezeu, ieșim din Peniel șchiopătând din anumite puncte de vedere, dar binecuvântați de Dumnezeu. Dragii mei, dacă șchiopătăm în viața aceasta din anumite puncte de vedere, poate șchiopătăm cu sănătatea noastră, șchiopătăm financiar, șchiopătăm poate profesional, nu ne-a ieșit treaba așa cum trebuia să iasă, dar putem totuși să fim binecuvântați cu prezența lui Dumnezeu. Și ajungem astfel, dragii mei, la al treilea semn, despre care nu vom citi, dar este din istoria lui Iacov, al treilea semn al faptului că Iacov a ajuns la Peniel. Și anume, este vorba despre preocuparea pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Iacov, dragii mei, are această experiență chiar înainte de a trece vadul Iabocului. Vă aduc aminte că trecea în Canaan, locul în care Dumnezeu îl aducea ca el să continue planul lui Dumnezeu. El trebuia să fie al treilea patriarh, care până atunci pribegise. Da? Avram, Isaac, Al treilea trebuia să fie Iacov. Iacov fusese pribeag. Acum Dumnezeu voia să-l, dacă vreți, să-l includă pe Albia, pe matca planului său. Nu putea Dumnezeu să folosească un Iacov. Trebuia ca Iacov să devină Israel, să fie schimbat de Dumnezeu. După ce este schimbat la Peniel, acum Iacov este gata și are ca preocupare primordială nu îmbogățirea lui, nu să-i tragă pe sfoară pe alții, ci să împlinească planul lui Dumnezeu. Știți de unde ne dăm seama? Iacov se întâlnește cu Esau și când se întâlnește cu Esau, dragii mei, îi spune: frate, am multe bogății, vreau să-ți fac un dar consistent, foarte consistent. Dacă o să citiți, o să vedeți. Știți ce înseamnă asta? Iacov nu mai dorește să-l îmbuneze pe Esau. Știți de ce dorește Iacov să-i facă acest cadou consistent lui Esau? Iacov regretă amarnic faptul că i-a furat binecuvântarea lui Esau și este modul lui de a spune: poftim binecuvântarea furată. Ia ta, eu am căpătat-o în mod ilegitim. Știți ce se întâmplă dacă vă uitați în capitolul 33? Iacov și toată familia lui, cu nevestele lui și cu copiii lui, se pleacă înaintea lui Esau și îl numesc domnul lor. Dacă vă aduceți aminte, în binecuvântare pe care Iacov i-a furat-o lui Esau, exista și această stipulație. Spune așa: vei fi stăpânul tuturor fraților tăi și frații tăi îți vor sluji. Acum Iacov stă înaintea lui Esau și spune: îmi pare rău. Ia-ți binecuvântarea. Tu ești domnul meu. Ți-am furat binecuvântarea. Toată familia lui Iacov, știind cum suna binecuvântarea aceea, își pleacă, se pleacă, se aruncă la pământ înaintea lui Esau și spune: este binecuvântarea ta, n-o vrem, ți-am furat-o. Ne întoarcem de la căile noastre, nu mai vrem să fim cum am fost. Iacov este gata, dragii mei, ca un om transformat să împlinească planul lui Dumnezeu. Preocuparea noastră, dragii mei, pentru împlinirea voii lui Dumnezeu este semn că am trecut pe la Peniel. Dacă încă ne preocupă noi și ai noștri, lasă-l pe ăla, strânge numai pentru noi, lasă că la tine nu se gândește nimeni, cere lui Dumnezeu cât mai mult, șmecherește-l pe ăla, evită-l pe ăla, lasă că de ăla are grijă ai lui, lasă că este de cumpărat, nu-i da lui ăla și mai departe. Dacă încă suntem în faza asta, oricât am merge la biserică, orice ar scrie în dreptul nostru, suntem la Betel și Dumnezeu vrea să ne aducă la Peniel. Dacă în momentul acesta ne doare ceva, suntem într-o criză și îl întrebăm pe Dumnezeu: de ce, Doamne, te-am slujit cu atâta credincioșie până acum? Tocmai de aia Dumnezeu ne-a adus aici. Dumnezeu are pentru noi un Peniel. S-ar putea ca încercarea prin care trecem acum, tristețea, suferința prin care trecem acum, depresia prin care trecem acum, să fie Penielul lui Dumnezeu. Locul în care Dumnezeu vrea să ne dea binecuvântarea sporită a prezenței sale, în care să fim transformați, în care să găsim desfătarea în prezența lui Dumnezeu și să fim gata pentru lucrarea lui Dumnezeu, ca să facem lucrarea lui împlinind planul său, care se va termina cu intrarea noastră în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute. Amin.